sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga, Cielo.
Magandang umaga rin sa iyo, Louie, at sa ating mga tagapakinig.
Ano ang mga balita galing sa Perth, Western Australia?
Unang-una sa ating balita, nakabakasyon ngayon ang Perth CEO na si Mike Mileham dahil sa imbestigasyon tungkol sa kanya. Sabi niya hindi raw siya sinabihan na siya ay iimbestigahan kaya naapektuhan ang kanyang kalagayan at kalagayan ng kanyang pamilya at empleyadong sakop niya. Ang kumpanyang Herbert Smith Freehills ang kinontratang mag-iimbestiga na magkakahalaga ng 25,000 dolyar. Ang pera ay nanggaling sa siyudad ng Perth at mismong ang mayor nito na si Lisa Scafidi ay hindi ito alam hanggang kamakailan lang. Ang mga konsehal at empleyado ng siyudad ay iniimbestigahan din dahil sa ulat na hindi nila dinideklara ang mga regalong tinatanggap nila mula sa mga sponsor. Bago umalis si Ginoong Mileham, hinirang niya si Robert Mianic bilang pansamantalang CEO ng Perth. Ngunit ilang araw pa lang siya sa posisyon, marami ang tutol sa kanya at gusto siyang palitan. Bagamat ito ay karapatan ni Ginoong Mileham na maghirang ng kanyang kapalit, gusto raw baguhin ng mga konsehal ang batas na ito. Sa ngayon, hindi pa alam kung sino ang gusto nilang ipalit.
O meron palang namatay doon sa pagtaob ng yate?
Oo, dalawa ang namatay noong nakaraang linggo nang tumaob ang yate na kanilang sinasakyan. Sila ay kalahok sa isang paligsahan ng mga yate na 70th Bunbury and Return Ocean Race sa timog kandura ng estado. Ang apat na iba pang sakay ng bangka ay nailigtas. Ang paligsahan ay kinansela bilang respeto sa mga pamilya at kasamahan ng mga namatay. Sa Rottnest Channel Swim naman noong Sabado, may nakitang pating malapit sa mga lumalangoy. Pinaalis kaagad ang ilang manlalangoy na may layong 1 kilometro mula sa pating. Ang ilan naman ay kusang umalis dahil na rin sa takot sa pating. Bukod dito, isang bangkang sumusuporta sa mga manlalangoy ang lumubog at kinailangang iligtas ang 5 taong sakay nito. Napakabilis daw ng pangyayari na sa loob lang ng 5 minuto, lumubog ang bangka.
Okay, tumigil daw sa pagnenegosyo yung BCL Group?
Oo, yan ay isang kumpanya ng konstruksyon na naman ang nagsara. Noong nakaraang taon, umabot sa 25 milyong dolyar ang mga proyektong ginawa ng kumpanya para sa estado at lokal na gobyerno. Ngunit malaki ang binagsak ng negosyo dito sa estado dahil sa pagbaba ng industriya ng minahan. Ang industriya ng konstruksyon ay bumaba rin ng 20%. Noong nakaraang buwan, ang Choice Living, isang kumpanyang nagtatayo ng mga bahay, ay nagsara rin. Pero malaki ang paniwala ng ekonomistang si Rick Newman na magbabago rin daw ang panahon at bubuti ang sitwasyon dito sa estado.
Ano naman itong inquiry sa end of life?
Ayan yung tungkol sa euthanasia. Ayon kasi sa isang ulat, sa bawat 2 linggo, isang taong may malubhang sakit ang nagpapakamatay. Lampas sa kalahati sa mga ito ay may gulang na 60 pataas at karamihan ay lalaki. Ayon din sa ulat, isa sa bawat 7 nagpapakamatay ay may malalang sakit tulad ng cancer, diabetes, sakit sa puso at arthritis. Patuloy ang pagsisiyasa tungkol sa mga taong may malubhang sakit, sa mga pag-aalaga sa kanila at mga batas tungkol sa euthanasia. Noong nagkaroon ng pagtatanong noong nakaraang Nobyembre, ang WA ang may pinakamaraming umayon sa euthanasia sa antas na 88%. Ngunit, tutol ang Australian Medical Association. Magpapatuloy ang pandinig sa mga susunod na linggo at ang ulat ay ilalahad sa 23 ng Agosto.
Ano naman itong vaping laws?
Yan yung pag-supply at paggamit ng likidong nicotine na ipinagbabawal sa buong bansa. Ngunit, marami ang hindi nakakaalam nito o kaya ay nakikipagsapalarang mahuli. Sa ngayon, kung ang isang tao ay mahuhuling may ganito, siya ay maaaring mapagmultahan ng aabot sa 45,000 dolyar. At gusto pang palawakin ang pagbabawal. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga e-cigarette o yung tinatawag nga na vaping. Sa buong Australia, 3.1% sa mga may gulang na 14 pataas ang nakagamit na ng vaping. Dito sa estado, hindi ipinagbabawal ang paggamit nito sa mga lugar na bawal manigarilyo. Ito raw ay posibleng magbago. Ngunit ayon sa Ahensyang Public Health England, ang vaping daw ay 95% mas mabuti kaysa sa paninigarilyo. At ayon sa isang pagsisiyasat sa Greece, ang vaping daw ay nakababawas ng malaki sa mga delikadong epekto dulot ng paninigarilyo. Ayon din sa isang doktor dito sa Perth, ang ilan daw sa kanyang mga pasyente ay huminto na sa paninigarilyo at ngayon ay gumagamit na lang ng e-cigarette. Malaki raw ang pagbabago sa kanilang buhay, gaya ng walang masamang amoy, mas mahimbing na pagtulog, at mas matipid. Kaya bagamat ito ay hindi kumpletong ligtas, mas malaki ang mabuting naidudulot kumpara sa ordinaryong sigarilyo.
Okay, o meron pa tayong dagdag na balita.
Sa Balitang Pinoy, gaganapin ang isang pagtitipon sa Sabado bilang bahagi ng International Women's Day na inorganisa ng Gabriela Australia at Migrante WA. Isa sa mga pangunahing tagapagsalita ay si Monique Wilson, na kilalang artista at mga awit, na siya ring direktor ng organisasyong 1 Billion Rising. Ang forum ay tungkol sa pagtigil ng karahasan sa tahanan sa mga babae at bata. Kasama rin sina Vivian Pillay, ang vice-presidente ng Women's Interest Ethnic Communities Council WA, at si Kathy Fagan, WA Regional Coordinator ng Australian Catholic Religious Against Trafficking in Humans. Kasama rin sa programa ang Wadumba Aboriginal Dance Group, New Millennium Dance Crew, at Special V-Day Dance Group. Ito ay gaganapin sa State Library Theatre sa 25 Francis Street, Perth, itong Sabado, 3 ng Marso, mula 4 ng hapon hanggang sa 6 ng gabi. Ito ay bukas sa lahat at wala po itong bayad. At para naman sa mga nag-aabang ng tao ng Sculpture by the Sea, ito ay magsisimula sa 1 ng Marso sa Cottesloe Beach at magtatapos sa 20 ng Marso. Noong nakaraang taon, may 200,000 tao ang nagpunta. Ngayong taon, siguradong mamamangha na naman ang lahat sa mga kakaiba at naglalakihang eskultura.
Maganda sigurong panoorin yun. No?
Oo.
Okay, meron pa tayong balita.
Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa press. Maraming salamat, Louie, at magandang umaga po sa lahat.
Nice na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.